Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umur dunyawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa ma'du. Yang saya hormati Ketua Relawan Jurnal Indonesia itu Pak Andri Putra Kemahan, yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah di RJI Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati seluruh pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia, moderator, dan yang saya hormati juga para peserta literasi jurnal di Pengda Relawan Jurnal Indonesia Sulawesi Selatan, yaitu mengenai artikel metadata. Izinkan saya share screen.
Ya, silakan kan.
Oke, Bapak Ibu izinkan saya untuk menyajikan materi tentang metadata artikel, di mana kemarin saya mendapatkan tema yaitu untuk workshop literasi jurnal artikel metadata, yaitu upaya peningkatan kualitas pengolahan jurnal ilmiah. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dahulu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengenal saya ataupun ada yang belum. Nama saya adalah ini Asep Erlan Maulana. Saya adalah member dari Relawan Jurnal Indonesia. Ini ID saya, Bapak Ibu, di Relawan Jurnal Indonesia bisa langsung dikunjungi. Lalu saya adalah dosen prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saat ini juga diamanati untuk menjadi kepala bidang rumah jurnal di LPPM Universitas Pamulang. Saya menjadi dosen juga di kampus STIT. Lalu untuk di RJI itu saya menjadi anggota di 2018. Lalu diamanati menjadi supervisor, fasilitator itu di 2021. Pernah juga menjadi asesor. Pada saat itu di Chemistability, lalu saya menjadi Mendeley Advisor Xavier. Nah, untuk pengolahan jurnal, saya menjadi editor di Jurnal Teknik Informatika, yaitu di Prodi TI Universitas Islam Jakarta, Islam Negeri Jakarta, lalu kemudian menjadi editor di Andragogi juga, di Pusdiklat Teknis Kemenag. Ini nomor handphone saya, mungkin Bapak-Ibu jika ada yang ingin dikomunikasikan setelah acara, mangga silahkan. Nah, ini email saya. Oke, baik. Kita saat ini materi kita yaitu tentang artikel metadata. Untuk apa? Untuk upaya meningkatkan kualitas pengolahan jurnal. Sebenarnya untuk artikel metadata ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Mas Andista ya, Mas Andista itu pada saat literasi jurnal RJI di Pengda Sumatera Barat ya. Saya mungkin di sini hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sama-sama mengenai materi yang akan saya sajikan hari ini, yaitu tentang artikel metadata. Banyak sekali, kenapa artikel metadata? Banyak sekali permasalahan-permasalahan para pengolah jurnal ya, yang paling sering kita dengar itu adalah penulisnya ada dua, lalu kemudian ketika terindeks di Google Scholar hanya satu. Nah, itu paling sering sekali ya, apalagi di kampus saya, itu paling sering saya mendengar itu. Dan beberapa kawan pengelola jurnal di Unpam juga hampir sering menanyakan hal itu. Nah, ketika kami cek metadatanya, ternyata yang dimasukkan di metadata hanya satu author saja. Nah, itu satu permasalahan. Lalu kemudian ketika melakukan aktivasi DOI, nah, error ketika di-upload XML-nya itu adalah error. Nah, ketika saya cek, kemudian beberapa ada yang kurang lengkap. Nah, itu juga menjadi problem ya mengenai metadata ini. Nah, ini beberapa pengelola jurnal mungkin saja terlewat ya, karena memang tidak hanya mengelola jurnal, tapi ada kesibukan yang lainnya. Nah, mungkin saja terlewat, akhirnya ketika melakukan aktivasi DOI atau sudah terindeks Google Scholar, ternyata error. Nah, ketika dicek, ya, ini ada masalah di metadata tersebut. Oke, kita di awal dulu. Nah, materi yang ada di saya ini adalah materi yang sudah tersubmit, di-upload di Akademi Relawan Jurnal Indonesia. Ibu bisa daftar ke sana untuk materi lengkapnya, untuk bisa mendownload materi lengkapnya, lalu kemudian bisa mempelajari video-video yang kami buat, lalu kemudian bisa mempelajari kuis-kuis ya yang sudah kami sediakan tentang artikel metadata ini. Timnya yaitu Mas Andista, lalu kemudian saya, dan kemudian Bu Faradilah ya dari YIN Manado. Oke, sebelum dimulai, izinkan saya untuk menjelaskan metadata itu apa sih gitu. Nah, menurut Pomerans itu metadata data yang berkaitan dengan informasi tentang data lain. Nah, lalu kemudian menurut Relay, metadata itu apa? Intinya adalah metadata itu informasi yang dibuat, disimpan, dan dibagikan untuk menggambarkan berbagai hal yang memungkinkan kita interaksi ya dengan hal-hal yang memperoleh pengetahuan yang kita butuhkan. Jadi intinya metadata artikel itu apa? Informasi mengenai artikel tersebut. Ya. Lalu kemudian di sini apa fungsi metadata? Nah, fungsi metadata menurut Rahutomo ya, Irawati Pramudita, fungsi metadata itu adalah untuk memudahkan. Jadi memudahkan apa? Memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali sebuah artikel ilmiah. Nah, untuk maka dari itu jika metadatanya tidak lengkap, nah itu memungkinkan artikelnya ada yang miss, seperti yang tadi yang sudah terindeks Google Scholar, ternyata miss satu author. Harusnya ada dua author, ternyata hanya satu author saja. Nah, itu metadata. Lalu apa di sini untuk peran penulis dan editor pada metadata tersebut? Nah, sangat penting ya. Peran penulis apa? Peran penulis itu di sebuah artikel ilmiah ya, di pengelolaan jurnal, penulis itu ketika submit mereka melengkapi data-data yang terkait dengan artikel metadatanya. Misal yang tadi ya, penulisnya ada dua, namun Bapak Ibu ketika mengisi metadata itu hanya satu gitu. Seharusnya itu mengisi dua nama author atau tiga nama author dan sebagainya. Nah, ini jadi penulis ini sangat berperan ya terhadap metadata tersebut gitu. Jadi harus melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan artikel teksnya ke dalam metadata. Lalu kemudian peran editor apa? Editor itu perlu menyampaikan secara rinci kepada author atau kepada penulis terkait apa? Terkait isian dari metadata artikel di tahap submission artikel ilmiah. Jadi sebaiknya editor itu dalam hal menyampaikannya bagaimana bisa di menu author guideline. Jadi menyampaikan berikut cara untuk submit artikel ilmiah di mana salah satunya isiannya adalah tentang metadata itu. Metadata lengkap itu seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti di slide ini akan saya bahas ya satu persatu. Nah, kemudian metadata tahap finalisasi ya, finalisasi cek atau review kembali metadata di tahap mana itu sebaiknya di saat tahap copy editing. Kalau di OJS 2 in editing, nah kalau di OJS 3 itu biasanya di copy editing. Nah, perlu dicek kembali bukan setelah publish gitu. Sangat tidak direkomendasikan ketika sudah publish kemudian melakukan editing metadatanya. Nah, sebaiknya sebelum publish Bapak Ibu memeriksa kembali metadata-metadata artikelnya sesuai tidak dengan artikelnya, PDF-nya, metadata. Kalau belum sesuai, silakan diperbaiki. Ya, jadi siapa yang sangat berperan ya, yang bertanggung jawab ya tentu saja editornya. Tapi apakah penulis bertanggung jawab juga ya sangat bertanggung jawab terhadap artikel tersebut, terhadap pengisian dari metadata artikelnya. Nah, lalu kemudian di sini struktur metadata. Nah, di sini ada dua versi ya struktur metadata antara OJS versi 2 dan kemudian OJS versi 3. Namun tidak signifikan terlalu tidak sama ya. Ada beberapa hal yang sama. Yang pertama adalah di OJS versi 2 itu ada author. Author ada 9 struktur metadata di dalam OJS versi 2. Nah, OJS versi 3 itu ada 8 struktur. Oke, kita mulai. Di author, ketika kita melakukan submit, ya submit di OJS versi 2 biasanya ada di tahap ketiga ya untuk pengisian metadata ini. Yang pertama, apa saja isiannya? Nah, isian wajib ya terkait dengan metadata itu, yaitu yang pertama adalah nama ya, nama autornya, baik itu first name-nya, middle name-nya, atau last name. Nah, lalu kemudian setelah itu apa? Email ya. Lalu kemudian setelah email tentu saja sebenarnya di OJS ya, di sistemnya itu yang isian wajib itu hanya bertanda bintang. Namun akan tetapi apa yang sebaiknya yang harus dilengkapi ini adalah 8 isian wajib ini, walaupun di dalam form field pengisian metadata author ini tidak ada bintangnya seperti orchid ID ya, lalu kemudian afiliasi, lalu kemudian country. Namun ketiga kolom isian tersebut jika tidak isi lumayan efeknya ya, seperti afiliasi. Jadi nanti ketika metadata tersebut terindeks di salah satu indexing, jika tidak ada afiliasi, orang akan bingung ini siapa, dari mana nih asal artikel tersebut gitu. Nah, sebaiknya ketiga isian ini diisi juga ya di bagian author Bapak Ibu. Jadi itu terutama country ya isi. Nah, lalu kemudian hal apa lagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah apa? Ini penulisan nama Bapak Ibu. Sebentar. Nah, penulisan nama author. Terkadang ada nama author yang hanya satu suku kata saja. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan, nah nanti kita bertanya kepada si autornya. Ketika menulis, seringnya menulis first name itu adalah seperti apa? Apakah suka? Misalkan ini ada contoh di tabelnya, first name-nya adalah suka, namanya satu Soekarno. Nah, first name-nya S, lalu last name-nya Soekarno. Lebih baik gini, untuk last name tidak boleh disingkat, Bapak Ibu. ya sebaiknya jangan disingkat. Sebaiknya jika Soekarno ya Soekarno disebutkan, karena beberapa sistem di sana itu mewajibkan atau apa ya mengakses itu biasanya di last name. Jadi yang bisa kita singkat adalah di first name-nya. Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, jika author dengan satu nama yaitu Soekarno ini seperti ini. Nah, bisa S ya, lalu kemudian Soekarno atau Soekarno Soekarno. Nah, itu ya, tinggal dipilih atau ditanyakan kepada author. Saya hanya Asep saja nama saya. Lalu kemudian first name-nya adalah A ya. Dan kemudian Asep. Bisa saja seperti itu asal atau diulang. First name Asep lalu kemudian last name Asep. Nah, itu adalah bagian struktur data di bagian author. Nah, lalu kemudian di yang kedua strukturnya adalah di title dan abstract. Nah, pastikan lakukan nih, cek kembali metadata Bapak Ibu ya sebelum tahap final. Kalau di OJS 2 di in editing ya, oleh siapa? Oleh editor. Nah, di title, di judul artikel ini ya, title di judul artikel hendaknya apa? Ditulis secara ringkas. Jadi ini sih Bapak Ibu sudah tahu ya semuanya ya, nanti mungkin para penulis yang akan isi terlebih dahulu. Namun di sini biasanya ya, biasanya para apa, para si author itu langsung melakukan penulisan judul itu dengan huruf kapital. Biasanya, nah, huruf kapital, lalu kemudian mereka masukkan copy paste saja langsung dari Word-nya ke dalam metadata di bagian ketiga ya, di bagian submit artikel itu di OJS di bagian ketiga, yaitu di bagian title dan abstract ini. Biasanya artikel dalam huruf kapital semua. Nah, lalu kemudian abstract juga keyword-nya itu di apa? Dimasukkan juga gitu. Nah, ya sebaiknya itu dihindari. Nah, untuk title dan abstract ini sebaiknya mengikuti apa? Mengikuti full PDF-nya. Jika PDF-nya itu berbahasa, judulnya berbahasa Indonesia, maka judul di metadatanya berbahasa Indonesia. Abstrak juga seperti itu. Jadi mengikuti PDF-nya. Jika bahasa PDF-nya itu berbahasa Indonesia, maka abstraknya berbahasa Indonesia. Nah, itu. Nah, namun kalau misalkan ada terjemahan, itu biarkan saja di full text-nya saja. Jadi di metadatanya mengikuti yang ada di PDF-nya. Lalu kemudian selain struktur author, title dan abstract, ini ada cover. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan cover di sini. Nah, cover yang dimasukkan ini adalah bukan cover dari apa? Dari isunya ya. Biasanya kan ada ya cover depan itu Bapak Ibu di setiap isu Bapak Ibu mungkin yang cetak ya, itu memasukkan covernya. Nah, cover yang dimaksud adalah highlight ya. Highlight dari artikelnya. Artikelnya itu mengenai apa dan sebagainya. Biasanya kalau di jurnal artikel-artikel di luar negeri itu seperti itu ya. Ada cover. Nah, covernya itu mengenai highlight dari isi, dari PDF-nya, dari isi dari jurnalnya. Lalu kemudian di sini di struktur metadata ini indexing ya. Nah, indexing di sini yang dimaksud tadi Bapak Ibu, ketika mengcopy paste dari apa, dari abstrak ya, abstrak di PDF di Word-nya itu langsung copy ada keyword-nya. Nah, keyword-nya ini dimasukkan ke dalam indexing, di bagian indexing ini, bukan di dalam abstraknya. Jadi di dalam indexing ini dimasukkan keyword dari artikelnya. Ya, lalu kemudian keywordnya itu menggunakan titik koma, bukan koma. Kenapa? Kalau hanya koma saja itu indexing dan sebagainya itu akan mengidentifikasi hanya satu keyword. Tapi jika titik koma itu identifikasinya itu bisa misalkan keywordnya ada tiga, nah titik koma, nah kemudian ada lagi sampai tiga kali, berarti dia identifikasinya keywordnya itu ada tiga. Namun kalau hanya pakai koma, itu dia hanya mengidentifikasi keywordnya hanya satu. Walaupun isinya banyak ya, keyword satu, koma, keyword dua, koma, keyword tiga, koma. Nah, sebaiknya keyword itu ya keyword titik keyword satu titik koma, keyword dua titik koma, keyword tiga titik koma. Nah, itu di bagian indexing. Lalu kemudian selanjutnya adalah supporting agency. Nah ini banyak ya, banyak sekali para author yang tidak memasukkan funding ya, yang mensupport ya penelitiannya. Mungkin saja penelitian Bapak Ibu itu didanai oleh kampusnya. Nah, sebaiknya nah dimasukkan di sini gitu, di bagian 5 ini, yaitu supporting agencies. Nah, di PDF artikel biasanya dimasukkan di acknowledgement. Nah, metadatanya juga sebaiknya dimasukkan di bagian 5 ini ya, yaitu di supporting agencies. Jadi itu. Lalu kemudian hal selanjutnya adalah DOI ya. DOI ini terkait dengan yang tadi sudah saya sebut, Digital Object Identifier. Nah, biasanya di metadata ini kita bisa intip lah ya, melihat apa URL dari metadata. Kenapa? Di PDF artikel biasanya kan kita memasukkan URL dari PDF artikel ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bisa mengisi PDF artikel tersebut, nah kita bisa melihat di metadata ini, yaitu di bagian DOI ya. Nah, kalau untuk di penulis ketika submit, DOI ini belum muncul ya Bapak Ibu. Yang muncul itu ketika kita melakukan akses dari akun editor. Nah, ini biasanya sudah bisa dilihat meskipun apa sesuai dengan setup dari DOI-nya ya. Biasanya kan untuk DOI itu yang pertama alamat prefiknya, lalu kemudian sufiknya. Nah, di sufik itu kan biasanya dia pertama itu kalau yang standar ya, saya biasanya menggunakan setup yang standar. Standar itu yang pertama identifikasi singkatan dari jurnalnya, lalu kemudian volume berapa, isu berapa, baru halaman, oh sorry, baru ID artikelnya. Nah itu tanpa melihat ini biasanya kami ya, saya dalam melakukan tahap finalisasi artikel metadata itu, kita tanpa melihat ini kita sudah bisa identifikasi. Nah lalu kemudian yang selanjutnya, bagian reference. Nah, ini juga banyak terlewat oleh para pengelola jurnal Bapak Ibu ya. Referennya itu hanya ada di dalam, sebaiknya ketika, nah ini akan muncul juga di tahap submit penulis ya. Sebaiknya author ketika submit itu memasukkan referen di sini, memasukkan referen juga gitu. Nah, yang mana kita melakukan apa, kopinya bukan dari PDF tapi copy paste-nya itu adalah dari Word-nya. Jadi seperti itu, dipastekan di bagian reference. Nah, display ya, display ini untuk mendisplaykan author name ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah permission. Nah, permission ini terkait dengan copyright holder ya. Kalau kita membuat menu license and copyright. Nah, ini biasanya pemegang copyright-nya siapa? Bisa di author ataupun di jurnal. Lalu kemudian lisensinya menggunakan apa? Lisensinya misalkan menggunakan CC by SA, CC by saja atau CC by NCSA dan sebagainya. Nah, ini akan muncul, akan tampil ketika apa kita melakukan setup ya, di setup yang 5 setup itu ya, yang ada 5 langkah itu dari bagian setup. Nah, itu struktur data di bagian OJS 2 ya. Sekarang kita beralih ke struktur metadata di bagian OJS versi 3. Nah, kalau di OJS versi 3 ada perubahan sedikit ya. Awalnya kalau di OJS versi 2 itu adalah author dulu baru title dan abstrak. Nah, kalau di versi 3 ini title dan abstrak, lalu kemudian namanya bukan author lagi tapi contributors kalau di sini ya. Jadi contributors di OJS 3. Baru metadata, reference, identifier, gale, permission, disclosure, dan issue. Ada 8 ya kalau di OJS versi 3. Nah, untuk title ya, perbedaannya itu hanya ada di penulisan prefix ya. Ini biasanya ada misalkan judul the analysis apa, nah biasanya prefixnya dimasukkan the-nya itu di prefix ya. Lalu kemudian title-nya itu analisis dan sebagainya. Nah, perbedaannya hanya itu di bagian judul artikel, lalu kemudian Bapak Ibu di sini ya tidak seperti di OJS versi 2. Ini yang saya ambil di screenshot saya adalah OJS versi 3.3 ya Bapak Ibu. Nih, OJS 3.3. Ini tidak ada ciri dengan tanda bintang Bapak Ibu. Tapi di sini ada seperti ini nih. Notifikasi this field is required. Berarti itu yang wajib diisi oleh Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, lebih baik dilengkapi selengkap-lengkapnya untuk metadata di struktur metadata OJS 3 title dan abstract. Oke. Untuk yang kedua adalah kontributor. Nah, kontributor ini ada beberapa isian wajib. Nah, sekarang muncul, kalau di tadi di title itu tidak muncul ya bintang seperti ininya. Nah, saat ini di edit kontributor, ketika kita klik edit kontributor maka dia muncul. Nah, ini isian ini yang harus dilengkapi, yaitu name ya, given name, family name, kontak, email, country ya. User detail juga sebaiknya dilengkapi juga, ada homepage URL, orchid ID ya, affiliation ya, bio statement, dan kemudian contributor role. Nah, Bapak Ibu sebagai apa? Apakah sebagai author atau translator? Nah, ini juga perbedaan yang ada di metadata OJS 3 dan OJS kedua ya. Jadi itu, nah sebenarnya yang diberikan tanda bintang itu yaitu di poin 1 name, poin 3 country, lalu kemudian poin 9. Namun poin 6 ya ini ya. Ini tepat. Namun menurut saya sebaiknya ini diisikan ya, diisikan selengkapnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga ini metadata. Metadata itu yaitu keyword Bapak Ibu. Kalau di OJS 2 itu indexing ya. Tapi kalau di sini adalah keyword, yang mana keywordnya itu nanti diisi ya sesuai dengan keyword dari artikel Bapak Ibu. Kalau di sini hanya klik enter saja. Jadi ketika diisi selesai di enter, tidak titik dua ya. Kalau di OJS ketiga. Ini wajib ya dimunculkan keywordnya ya. Lalu kemudian supporting agency yang tadi ketika founding ya. Jadi misal kampus Bapak Ibu yang mendanai riset Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu itu menuliskan artikelnya, lalu artikel ya, hasil riset itu dituliskan berupa keluarannya artikel. Nah, kemudian ini bisa dimasukkan di supporting agencies ini. Nah, lalu kemudian yang keempat itu reference. Nah, reference sekarang bisa dimasukkan di sini ya. Sebaiknya itu kopinya dari file Word ya, bukan dari file PDF. Jadi dimasukkan untuk reference. Lalu kemudian identifier ya, identifier ini ya di DOI ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ini muncul, pengelola jurnal sebaiknya melakukan pengaturan Bapak Ibu ya. Jadi pengaturan apa? Pengaturan digital object identifier. Nih, langkah-langkahnya jelaskan, jurnal manager, setting website plugin dan public identifier plugin. Lalu klik panah biru, klik panah biru di samping DOI lalu setting, maka dia akan ini. Nah, pastikan ini tersetup dengan baik, metadatanya sudah baik, DOI-nya sudah baik, insya Allah hasilnya akan baik artikelnya. Jadi salah satu impact-nya juga adalah diseminasi artikel Bapak Ibu juga gitu. Jika artikel metadatanya baik, terus PDF-nya juga baik, DOI-nya juga baik, ya insya Allah diseminasi artikelnya berimpact dari kemana? Ke sitasi, ya sitasi artikel Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu, baik sitasi secara individu maupun dari jurnalnya. Lalu kemudian di galei ini Bapak Ibu memasukkan file PDF ya, di hasil akhir pada proses penerbitan. Nah, lalu kemudian, nah di copyright and license ini, jika di OJS versi 3 itu di permission and disclosure, ya. Jadi Bapak Ibu pemegang copyright artikelnya siapa, jurnal atau penulisnya. Lalu kemudian pemegang hak cipta diseminasi ya, kalau jurnal ya, kalau artikel copyrightnya tetap di auto. Lalu menggunakan lisensi URL apa, misalkan CC BY, CC BY SA dan sebagainya ya. Ini di bagian 7. Nah, yang ke-8 adalah isunya ya. Isunya itu menggunakan section, apakah ini artikel ilmiah atau book review, nanti tinggal dipilih di bagian section. Lalu cover image ya, cover image yang tadi ya, bukan cover image per isu, tapi cover image dari head artikel tersebut gitu, highlight ini apa, mengenai apa dan sebagainya. Lalu kemudian page-nya jangan lupa dimasukkan. Nah, ini sering terlupa oleh Bapak Ibu ya. Jadi page dari artikel tersebut tidak dimasukkan. Nah, jika setup DOI-nya itu modifikasi atau custom. Nah, custom dengan page ya. Kalau ini tidak dimasukkan, ketika Bapak Ibu aktivasi DOI Digital Object Identifier itu pasti akan error Bapak Ibu. Ini saya baru menemukan ya, baru kemarin malam ya. Saya melakukan aktivasi DOI di kampus saya ya, ternyata pengelola jurnalnya itu tidak mengisi patch ini. Lalu kemudian mereka melakukan setup dengan menggunakan custom, tidak standar. Akhirnya ketika diaktivasi itu tidak aktif, mereka menanyakan. Ketika saya cek, oh ternyata permasalahannya ada di patch ini, dan ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk diisi juga. Nah, kemudian setelah itu baru diklik save. Nah, itu adalah struktur metadata yang ada di OJS 2 maupun ada di OJS 3 ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara akses ya, cara edit metadata di OJS versi 2. Nah, kalau di OJS 2 itu ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama ya, login sebagai editor, Bapak Ibu login sebagai editor. Lalu kemudian ketika login sebagai editor, Bapak Ibu ke submission. Lalu kemudian di submission-nya ini ya. Jadi ketika login ini pasti akan tampil seperti ini ya, halaman editor ini. Lalu kemudian di bagian submission ini ya, di bagian submission saya ini dulu sebentar, saya spotlight. Tidak ada ya. Kalau spotlight, oke. Tapi kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini saya ya. Mau saya kelihatan ya?
Iya, kelihatan Kang.
Kelihatan. Oke. Jadi login sebagai editor, lalu kemudian setelah editor ini home, lalu ada submission, lalu in editing di sini. Klik in editing, sebaiknya seperti ini ya, di bagian in editing kalau untuk mencek atau cross check metadata. Lalu kita sebagai pengelola jurnal nih, karena kita bertanggung jawab ya terhadap metadata tersebut. Lalu kemudian setelah in editing diklik, pilih artikelnya ya, salah satu artikel. Lalu kemudian setelah ke artikel ya, seperti ini tampilannya di bagian editingnya ini, baru ke bagian copy editing ya, bagian copy editing, baru ke review metadata diklik, maka akan tampil tuh tampilan yang tadi ya, author, lalu kemudian struktur-struktur yang tadi saya jelaskan di OJS versi 2, struktur metadatanya. Nah, lalu kemudian langkah yang kedua adalah bisa langsung ke summary. Ya, kalau tadi di bagian editing, ya, di editing sini, nah ini di bagian summary Bapak Ibu. Lalu kemudian bagian summary, cari di bagian submission metadata, lalu edit metadata. Nah, itu cara akses untuk melakukan editing metadata ya di OJS versi 2. Nah, kalau di OJS versi 3, yaitu 3031, yaitu caranya Bapak-Ibu login sebagai editor atau section editor atau copy editor, masuk ke task ya, atau ke submission, pilih artikelnya, ya, lalu kemudian pilih bagian copy editing di sini Bapak-Ibu. Nah, pilih bagian copy editing, ya, lalu kemudian ketika diklik, maka akan tampil bagian metadata di kanan atas, di bagian editorial history. Nah, ini nih, ya, yang berwarna merah, ya. Sengaja saya merahin, karena kalau hijau ini ke biru nggak tampil. Nah, lalu kemudian diklik, maka akan muncul yang tadi, ya, metadata yang harus, yang misalkan kita isi, oh bagian afiliasinya belum terisi, silahkan diisi. Afiliasi sebaiknya sesuai dengan nomenklatur dari institusinya, ya. Seperti saya misalkan Universitas Pamulang, berarti saya isikan adalah Universitas Pamulang, bukan Pamulang of University atau Unpam, ya, Unpam saja. Tapi sebaiknya diisikan lengkap, ya, sesuai nomenklatur terdaftarnya, aktenya adalah Universitas Pamulang. Nah, Bapak Ibu silakan bisa diikuti di institusinya masing-masing. Nah, itu untuk di OJS 3031, ya. Kalau di OJS 3031, nah itu langsung bisa kita akses di bagian copy editing, ya. Nah, oke. Sebaiknya lagi-lagi ini diingatkan, ya, mengedit metadata itu sebelum artikel terbit, ya. Terbit sebaiknya di bagian proses copy editing sudah dilakukan review, check and recheck lagi, cross check lagi berkali-kali apakah sesuai tidak dengan artikel PDF-nya, begitupun artikel PDF-nya sesuai tidak dengan metadatanya. Itu biasanya ketika saya melakukan cross-check metadata itu bisa hampir satu hari, ya, walaupun hanya 10 artikel biasanya seperti itu. Atau bisa lebih, ya, mungkin ada yang terlewat, ada 2 orang cross-check terhadap metadata dan PDF artikelnya. Nah, kalau di OJS versi 3.2 dan 3.3, caranya login akun editor, pilih submission, pilih tab my queue, terus kemudian pilih view, ya. Pilih view, lalu kemudian pilih tab publication di sini, ya. Nah, bedanya dengan OJS 3031 dan 3233, kalau di OJS 3031 itu ketika sudah publish, lalu kemudian ada kesalahan, lalu kemudian kita akan melakukan edit metadatanya, meskipun ini tidak direkomendasikan, kami tidak merekomendasikan untuk hal tersebut, ya. Lebih baik jangan edit setelah publish, lebih baik sebelum publish, Bapak Ibu. Nah, ini kondisional misal terjadi, ya, tapi kami tidak rekomendasikan hal ini. Nah, lalu kemudian kita edit, nah itu tidak perlu meng-unpublish. Tapi kalau di 3233 itu yang harus dilakukan, unpublish lebih dahulu, bisa melakukan edit metadata. Nah, kalau yang 3031 itu tidak perlu, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu unpublish, tapi 3233 itu perlu melakukan unpublish, lalu kemudian diperbaiki metadatanya, lalu kemudian publish kembali. Nah, itu materi artikel metadata, ini beberapa sumber saya lampirkan termasuk materi dari Mas Andista yang terangkan artikel metadata di 4 bulan yang lalu, kalau nggak salah di Pengurus Daerah Sumatera. Saya hanya melengkapi saja, nanti Bapak-Ibu silakan bisa kunjungi YouTube dari Relawan Jurnal Indonesia, lalu kemudian untuk selengkapnya mengenai artikel metadata ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi di chat, itu sudah di chat oleh Mas Chandra, ya, selaku admin dari RJI, yaitu akademi.relawanjurnal.id, ya, untuk Bapak Ibu mempelajari selengkapnya mengenai artikel metadata. Tidak hanya artikel metadata, namun yang lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk materi yang kami sampaikan.